Dobrý deň, prajem. Otváram 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021. Toto zasadnutie Súdnej rady je mimoriadne a vzhľadom na vyhlásenie situácie, teda pokračujúcu pandémiu v Slovenskej republike v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia nielen členov Súdnej rady, ale aj verejnosti sa stále koná dištančnou formou. Mimoriadne zasadnutie Súdnej rady je to kvôli tomu, že dostali sme na Súdnu radu Slovenskej republiky návrhy 4 zákonov, ktoré sa priamo dotýkajú novej súdnej mapy a ktoré vlastne vytvárajú nové obvody a sídla súdov Slovenskej republiky. Konštatujem, že zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky sa zúčastňuje Alena Svetlovská, Eva Mišíková, Lajos Mesároš, Andrej Majerník, Luboš Kunaj, Katarína Javorčíková, Jan Burik, Ľudovít Bradáč, Miloš Kolek a ja. Ostatné členky a súdnej rady boli riadne ospravedlnené len kvôli tomu, že toto zasadnutie súdnej rady bolo zvolené mimoriadne, bez konzultácie s členkami a členmi súdnej rady. Takže súdna rada je síce uznášania schopná, ale je len v počte 10 členiek a členov. Overovateľom tohto zasadnutia je Jan Burik a v prípade dlhodobého výpadku online pripojenia by to bola Katarína Javorčíková. Dovolte mi, vážená súdna rada Slovenskej republiky, aby som uviedol, že program dnešného mimoriadneho zasadnutia súdnej rady bol vám doručený a boli aj doručené podklady na rokovanie na tomto zasadnutí. Preto navrhujem, aby toto zasadnutie malo iba jeden bod programu, a to je prerokovanie návrhov zákonov predložených do medzirezortného pripomienkového konania do legislatívneho procesu, a ide o zákon o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalší návrh zákona je o zriadení Mestského súdu v Bratislave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tretí návrh je zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. A štvrtý návrh je návrh zákona je zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodami krajských súdov. Súdna rada Slovenskej republiky je pripomienkové miesto, preto vlastne sme zvolali aj toto zasadnutie. Končí pripomienkové konanie 4. októbra 2021. To znamená, že boli sme aj nútení týmto ohláseným záverom medzirezortného pripomienkového konania, aby sme sa dnes zišli. Dostali sme pripomienky od členky Súdnej rady Slovenskej republiky Marcely Kosovej. Ďalej sme dostali včera a dnes pripomienky zo sudcovských rád viacerých súdov, ktoré ešte som ani nestihol prečítať, pretože som to dostal včera popoludní a jednoducho nebolo možné sa tomu venovať tak, ako by to zaslúžilo. Teraz mi dovolte, aby som urobil takýto úvod k dnešnému stretnutiu. Poprvé sa domnievam, že Súdna rada Slovenskej republiky by nemala sa venovať, pokiaľ ide o návrh týchto zákonov, nejakým legislatívno-technickým záležitostiam. To, že ako ako budeme postupovať, vlastne je aktuálne až po tom, čo schválime vlastne program, takže sa vrátime ešte na chvíľočku k tomu, kto je za to, aby sa Súdna rada Slovenskej republiky riadila tým návrhom jedného bodu programu dnešného zasadnutia, ktoré som predniesol. Kto je za? Ďakujem, konštatujem, že návrh programu tohto zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky bol schválený 10 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. Takže budem pokračovať v úvodnom slove. Legislatívno-technické záležitosti sú záležitosti, ktoré by mali riešiť na úrovni ministerstva spravodlivosti, na legislatívnej rade a ostatné pripomienkové miesta, ktoré majú na to kapacitu, hoci kapacitu na to máme aj my, ale nevidím pri takomto závažnom, pri týchto takých závažných legislatívnych opatreniach. My sme vychytávali čiarky a lexikálne, štylisticky a gramaticky to upravovali. To je prvá vec. Druhá vec, pripomienky, ktoré zaslala, dajme tomu, členka Súdnej rady Marcela Kosová a ostatné pripomienky, je veľmi zložité tieto pripomienky preokovať a vytvoriť si nejaký prienik. Takže jednoducho to je otázka, že keby sme aj, lebo okrem Marcely Kosovej, členek a členov Súdnej rady, nikto nepredložil žiadne pripomienky, lebo pripomienky, ktoré predložila pani Zajacová, sú pripomienkami zo sudcovských rád. No, takže to je jedna vec. Takže otvára sa teraz otázka, čomu sa by malo venovať toto zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ja navrhujem takýto istý návrat k tomu, k tým výsledkom zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sme prijali úplne pri prvom prerokovaní návrhu novej mapy, novej súdnej mapy v Slovenskej republike. Tam sme vlastne zaujali určité stanoviská. Stanoviská sme zaujali ku koncepcii. Ku koncepcii, kde sme vlastne povedali, aký má názor súdna rada vôbec na potrebu novej súdnej mapy, na okresné súdy, krajské súdy, krajské správne súdy, najvyšší správny súd a viaceré tieto veci sa vlastne by mohli opakovať aj dnes. Čiže ja by som navrhoval, aby sme tieto návrhy zákonov dnes preokovali a vyjadrili sa k tomu, či ich podporíme a za akých podmienok ich podporíme sledská koncepcie, ktorú predstavujú. Ale predtým, než otvorím rozpravu takto navrhnutej metodike, lebo aj o tej metodike by sme sa mali rozprávať, tak chcem vyjadriť požiadavku, ktorú by som bol, ktorú predložím teda Súdnej rade Slovenskej republiky. A bol by som rád, keď ma podporili, že takto by sa so Súdnou radou Slovenskej republiky v legislatívnom procese nemalo nakladať. Súdna rada Slovenskej republiky konečne už dospela podľa mňa do takého stavu, že by mala trvať, ak má byť pripomienkovým miestom, a to je exkluzívne pripomienkové miesto, lebo to je súdna rada, tak súhlasí s tým, že bude sa podieľať na legislatívnom procese za predpokladu, že pri takýchto zložitých legislatívnych projektoch súdna rada vyšle do pracovných skupín alebo do prípravy vlastných nominantov. Proporcionálne zložených sú zástupcov v súdnej rade, ktorých nominuje prezidentka, Národná rada a vláda, a ktorých volia sudcovia. Pretože keď to zoberieme, že dajme tomu by súdna rada nominovala 6 takých svojich členov a členky, tak títo by priebežne zbierali by poznatky z prípravy, predkladali by ich priebežne v súdnej rade a súdna rada by priebežne mohla veľmi kvalifikovane a s veľkou dávkou profesionality a aj, by som povedal, príspevku, významného príspevku, by mohla prispieť ku kvalite legislatívnych opatrení, nehovoriť o tom, že by prispela aj k legitimite, dajme tomu v tomto prípade, navrhovaných nových obvodov a sídlach súdov Slovenskej republiky. Lebo teraz sme postavení do situácie, kedy uchopiť tento veľký materiál sa nedá, podľa môjho názoru, samozrejme, to len predkladám v súdnej rade, inak akože sa vyjadríme ku koncepcii. Ešte nás bude čakať jeden taký legislatívny návrh, teda zákona o krajských správnych súdoch, ale k tomu sa dostaneme možno na záver. Čiže končím svoje úvodné slovo a otváram rozpravu k tomu, či súhlasíte, aby sme s takou metodikou pristúpili k preskúmaniu týchto návrhov zákonov. A pokiaľ ide o ten môj návrh, tú požiadavku voči predkladateľovi, to znamená Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, či môžem spracovať takýto návrh uznesenia, kde vyslovíme tú požiadavku voči ministerstvu, lebo skutočne sa dostávame do veľmi zložitých situácií a my nie sme, znovu zdôrazním a počiarkujem, my sme exkluzívne pripomienkové miesto v legislatívnom procese. My nie sme ministerstvo, ktoré nie je priamo zainteresované. My sme zainteresovaní hlavne preto, že sme ústavný orgán sudcovskej legitimity. Nech sa páči, otváram rozprávu. Nech sa páči. Pán podpredseda, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Nemám zásadné pripomienky k tomu, aby sme sa teda vrátili k našim pripomienkám koncepcii. Ale teda poprvé, bol by som rád, keby mi niekto tie naše pripomienky teraz poslal, aby som si ich mohol znova pozrieť. Ja teraz už neviem presne, ako sme sa vyjadrovali. A po druhé, myslím si, že by bolo dobre umožniť aj tým, čo sú napríklad na dnešnom zasadnutí pripravení predniesť nejaké pripomienky, aby to urobili. Ďakujem.
Ďakujem. Ďalší, prosím. Andrej Lajči. Teda pán Majerník, pán Mesároš.
Ešte raz dobrý deň všetkým kolegom a kolegyňam. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja tiež v zásade nemám nejaké pripomienky k tomu plánu, pán predseda, ktorý si urobil. Len dávam na zváženie, že či pri takomto počte členov súdnej rady 10 z 18 je to dobrá cesta, lebo ak ma pamäť neklame, tie pripomienky, ktoré sme dávali v pôvodnej legislatíve o súdnej mape niekedy začiatkom roka, bolo to myslím tretie zasadnutie súdnej rady, boli mnohé prijaté 11-12 hlasmi, lebo aj vtedy nás bolo málo. Pri mnohých som sa ja zdržal a keď nás je 10, hrozí, že to, čo bolo prijaté na tretom zasadnutí, dnes nebude vôbec prijaté. Čiže ja sa pýtam, že či pri takomto nízkom počte aj tá legitimita a rozhodnutí a uznesenia súdnej rady bude dostatočná pri tak závažnom probléme.
Ďakujem, Andrej. Kým dám Lajčimu slovo a Evičke Mišikovej, chcem povedať, že na záver, pokiaľ budeme stále 10, navrhnem, aby sme odložili to rokovanie bez predkladania uznesení a hlasovania o nich, pretože ozaj legitimita v tomto prípade by možno ani sa nevytvorila. Aj keby sme unizóno 10 všetci hlasovali za, lebo 8 naši kolegovia tu nie sú. Lajči, Evička potom. Nech sa páči.
Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím s tým, s tou metódou, s tou metodológiou postupu, že by sme v podstate nadviazali na to, čo sme už odsúhlasili. My sme v zásade už k týmto problémom zaujali stanovisko. A ja sa nazdávam, že pokiaľ niekto chce rozšíriť, pokiaľ chce rozvinúť teda to pôvodné stanovisko, tak by to mal uviesť. Alebo keď si niekto osvojí z tých vyjadrení, čo sme dostali od sudcovských rád, alebo teda od našej kolegyne, pokiaľ si niekto osvojí tieto názory, tak o tom sa bavme a diskutujme o tom a myslím si, že môžeme doplniť potom to pôvodné naše. Ale v podstate, aj keď teraz je to v inej podobe, teraz je to už vo forme legislatívnej, ale my sme sa k týmto problémom už aj vyjadrovali. Ja si myslím, že to sú veľmi dôležité veci. Sú to stavovské zákony, teda návrh zákonov. A myslím si, že 10 prejednávať a chýbajú nám, tak ako to už bolo povedané, práve sudcovia. Tí, ktorí teda s tým žijú dennodenne, tí, ktorí by sa k tomu teda mohli vyjadriť. Pokiaľ som hovoril, že vyjadriť sa, musíme teraz aj objasniť aj tú otázku, čo natvrdil pán predseda, že či my sa vyjadrujeme k tým zákonom, návrhom zákonov, alebo my tvoríme zákony. To je rozdiel. Na inom práve prebiehal pred viacerými rokmi už veľmi zaujímavá debata, diskusia prebiehala o tom, že kto prijíma, kto tvorí zákony. Tak my si musíme uvedomiť, že my nie sme zákonodarcovia. Dostali sme príležitosť, šancu opätovne, aby sme sa vyjadrili. Ja si myslím, že máme viacero komisií. Práve na takéto veci by sme mali vytvoriť komisiu, ktorá sleduje, ktorá komisia s tým žije, ktorá komisie dáva aj ostatným členom podnety a návrhy a teda upozorňuje na zákonov. Teraz si zostáva na výčinné, aby sme si zvolili nejakú metódu. Tá metóda, teda ja si pripájam k tomu, aby sme nadviazali na to, čo sme už teda sa vyjadrili. Napokon aj naša členka Marcela Kosová nadviazala nadviazala na to, čo už bolo v minulosti. Takže nadviažeme na to a pokiaľ máme nejaké nové podnety, tak tie zase prediskutujeme. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Evička Mišiková.
Ja len veľmi stručne. Môj názor je, že jednak sa stotožňujem s tým, pán predseda, čo si tu v úvode tohto zasadnutia uviedol s celým tým postupom. A samozrejme, aj tak ako to povedal pán Majerník a pán Mesaroš, ja osobne sa domnívam, že absencia toľkých sudcov pri takto dôležitej a závažnej veci by bola neakceptovateľná a ja som tiež toho názoru, aby to tak, ako tu to bolo prednesené pánom Majerníkom a pánom Mesarošom. Ja sa pripájam k tomu názoru.
Ďakujem. Katka Javorčíková.
Ďakujem. My sme už raz požiadali ministerku spravodlivosti o predĺženie pripomienkového konania, ktorá bola veľmi krátka aj v tom čase. To boli tie hlavné statusové zákony sudcov a ústavu. Vlastne teraz, keď nepríjmeme žiadne pripomienky, tak už nebude časový priestor do 4. oktobra. A som zásadne proti tomu, aby súdna rada nedala teda žiadne vyjadrenia alebo pripomienky k takýmto závažným zákonom. Je veľmi dobrá myšlienka, ja som aj na to myslela, že aby sme naviazali na tie pôvodné pripomienky. Nemáme ich ale k dispozícii a faktom je, že teraz je rozdiel oproti tomu pôvodnému návrhu zákona, že sa to rozdielilo do 4 zákonov. Do 4 zákonov sa to rozdelilo a veľmi takým zvláštnym spôsobom, že napríklad zákon o zriadení nových krajských súdov nadväzuje na súčasnú sústavu okresných súdov a druhý zákon navrhuje tieto okresné súdy zmeniť, ale tiež nadväzuje na súčasnú sústavu krajských súdov, pretože samozrejme dopredu nemôže ministerka vedieť, či v parlamente prejde pred všetky 4 zákony naraz. Čiže to veľmi komplikuje aj legislatívny proces a myslím si, že aj tieto pripomienky, pretože môže nastať nejaký hybrid, že budú nové okresné súdy a zostanú staré krajské alebo naopak. Takže k tomuto treba sa zásadne vyjadriť, že práve tá rýchlosť konania, ktorá teda nás všetkých tlačí, aby sme tie zákony veľmi rýchlo prijali, je dôsledkom aj toho, že sa takto tie novely pripravili, pretože si myslím, že je zásadne dôležité, aby sa najprv dali teda do optimálnej podoby okresné súdy a potom vlastne sa tieto okresné súdy zúčili pod nové krajské súdy, ak sa teda majú redukovať aj krajské súdy. Lenže keďže sa to chce urobiť naraz, tak vznikajú takéto hybridy, že staré s novým a naopak. Ja si myslím, že by sme sa mali aj k tomuto vyjadriť, k tomuto spôsobu, ktorý je veľmi komplikovaný a môže priniesť veľké úskalia nielen v legislatíve, ale potom aj následne v ich aplikácii týchto nových zákonov. Navrhujem, ako povedal Lajos Mesaro, že samozrejme všetci 18 majú rôzne povinnosti, v rôznych časových tlakoch sa nachádzajú, ale aby sme zriadili nejakú pracovnú komisiu 3 členov, ja som ochotná participovať takejto komisii a aby sme na najbližšie zasadnutie, ktoré by sa tomuto venovalo, pripravili podklady pre všetkých členov súdnej rady a s tým, že by sme vlastne si mali možnosť naštudovať aj všetky pripomienky, ktoré boli doposiaľ zaslané súdnej rade zo súdov, pretože zatiaľ boli zverejnené len 4 pripomienky, ktoré teda z tých, určite mňa teda aspoň časť tých pripomienok oslovuje, že minimálne stojí za to sa s nimi aktívne zaoberať.
Ďakujem. Konštatujem, že zasadnutia súdnej rady Slovenskej republiky sa zúčastňuje členka Erika Zajacová. Vítam ťa, Erika. Už aj zmizla? Nedám. Dobre, pokračujeme v rozprave, nech sa páči, kto ešte má v rozprave niečo. Ľuboš, nech sa páči. Teda Ľuboš Kunaj, nech sa páči.
Takže vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem za slovo. V podstate prvýkrát sa môžem takto k vám prihovoriť a hneď v takej vypetej chvíli a v časovom strese, kedy sa odvolávate na minulo prijaté uznesenia, na ktorých ja som nemohol participovať a teraz v takejto časovej tiesni dosť ťažko viem absorbovať takýto materiál. Ja ani v najmenšom si netrúfam spochybňovať dobré úmysly predkladateľov zmien súdnej mapy. Na druhej strane mám obavy z rozsahu a tempa navrhovanej reorganizácie, podriadeného snáď aj volebnému obdobiu aktuálnej politickej reprezentácie. Zrejme každý má záujem na bezproblémovom chode justície, či aj životným záujmom všetkých v nej pôsobiacich subjektov, zamestnancov, vrátane sudcov. Osobne považujem justičný systém za extrémne zložitý organizmus na činnosti, ktorého participujú ďalšie subjekty a ktorého výstupy majú slúžiť konečnému konzumentovi spravodlivosti občanovi. Každá navrhovaná zmena musí byť starostlivo zvažovaná, nakoľko má potenciál celý zložitý systém rozkývať a spomaliť. Pani ministerka spravodlivosti, predstavujúca zmeny súdnej mapy, keď diskutovala so sudcami tzv. Východoslovenského obvodu, kde pôsobím, opakovane sa vyslovovala ku výhradám a obavám, takže prípadný úspech či nezdar navrhovaných zmien za tieto preberá politickú zodpovednosť, čo je síce statočné, avšak táto skutočnosť v porovnaní s možnými negatívnymi dopadmi na justičný systém a oprávnené očakávania občana na rýchlu spravodlivosť nás nezbavujú potreby a povinnosti pristupovať k zmenám zvlášť obozretne. Neviem, či teraz je priestor vyjadrovať sa už ku konkrétnym zmenám, ktoré mňa osobne najviac sa dotýkajú, ako je zriadenie mestského súdu a neviem, či vôbec pri tom rýchlom galope legislatívneho procesu, či vôbec aj táto naša komisia, keď ju zriadíme, či bude mať možnosť ešte pripomienkovať a zaradiť sa do legislatívneho procesu. Ja zatiaľ len toľko na úvod.
Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, prosím. Erika Zajacová, nech sa páči.
Pozdravím všetkých, ja sa ospravedlňujem, my sme pojednávali, som sa pripojila neskôr, tak neviem, čo ste zatiaľ vyriešili. Ja som len chcela na margo celej tejto situácie povedať toľko, že mi je veľmi ľúto, že pani ministerka všade teda išla a prezentovala svoju víziu a jediný krajský súd, ktorý obišla, je krajský súd v Trenčine. To som len chcela povedať, že pokiaľ už ani necíti potrebu, alebo nemala čas, alebo si nenašla čas, aby prišla pred ľudí, ktorí pracujú, prezentovať svoju víziu, tak sa mi to zdá smutné. To len na úvod. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ďalší do rozpravy zatiaľ, kým pristúpime k prerokovaniu už samotných legislatívnych opatrení. Ak niekto nemá, pokiaľ ide o moje úvodné slovo a rozpravu k nemu, žiaden diskusný príspevok, tak by som navrhoval, aby sme pokračovali asi takýmto spôsobom. Keďže som naznačil, že by bolo vhodné nadviazať na to zasadnutie súdnej rady, z ktorého sme vám teraz poslali aj uznesenie, aj zápisnicu, a Ľuboš Kunaj má pravdu, že to sa nedá len takto rýchlo prečítať a premyslieť, lebo my sme boli prítomní, tak ja by som ako prvú otázku, ku ktorej by sme sa mali vyjadriť, formuloval asi takto. Podporí súdna rada Slovenskej republiky to, aby sa zasiahlo do sídel a obvodov súdov Slovenskej republiky. To znamená, že aby sa vytvárala nová súdna mapa, alebo nie. To je zásadná otázka. Čiže tá otázka vlastne sa týka toho, čo je nám známe. Redukcie, špecializácie, racionalizácie, nižších nákladov, hospodárnosti, financovania súdneho systému, etc., etc. Či súdna rada ako ústavný orgán podporí tvorbu teda novej súdnej mapy a resystemizáciu sídel a obvodov súdov Slovenskej republiky, alebo nie. Samozrejme, tým, že by sme to podporili, by sme nevyjadrili nič iné, iba podporu tomu, čo som už naznačil, tej racionalizácie až po nižšie náklady zo štátneho rozpočtu na výkon súdneho systému, jeho zefektívnenie, hovorím, tie okolnosti, ktoré každý súdny systém musia eminentne zaujímať, lebo racionalizácia, špecializácia, bezpreťahové konanie, kvalitný výkon súdnictva, nie veľmi náročný na štátny rozpočet. To sú všade požiadavky vo všetkých súdnych systémoch. Nech sa páči, k tejto otázke otváram rozpravu. Pán podpredseda Miloš Kolek.
Ja si myslím, že ešte asi aj dôležité povedať, že lebo teda moje stanovisko k novým sídlam je iné pri okresných súdoch a iné pri krajských súdoch. A možno, že teda...
Tomu sa dostaneme, Miloš. K tomu sa dostaneme. Ide o zásadnú otázku. Čiže z daného stavu, ako to tu máme na stole, ako nám to tu leží, či sme ochotní podporiť legislatívny zámer, ktorý spočíva v tom, čo som už uviedol. Lajči Mesároš.
Pán predseda, ja by som mal iba faktickú poznámku. Ja si nemyslím, že o takejto zásadnej otázke, toto je jedna z najzásadnejších otázok, že by sme mali 10 alebo 11 hlasovať.
Lajči, prepáč, že toto žiadne hlasovanie dnes nebude. Diskutujeme. Diskutujeme a nemôžem tú diskusiu vynechať, aj keď sme 11, pretože jednoducho to dlhujeme sudcom, verejnosti, ministerstvu aj nám samým. Čiže tá diskusia 11 by nemala vyústiť do návrhu uznesenia a schvaľovania. To som naznačil ako reakciu na Andrejov príspevok, ktorý nás na to upozornil. Takže toto nie. Toto by sme nemali sami, to s tebou plne súhlasím, nemali by sme sami do toho teda 11 vstupovať. Ešte niečo Lajči, alebo?
Ja som chcel len poukázať na to, na legitimitu nášho hlasovania. Samozrejme, že by to bolo v poriadku, ale otázka, že akú váhu to má, aby som to zjednodušil. Takže ďakujem.
A ja ďakujem. Katka Javorčíková.
Ja by som si dovolila upriamiť pozornosť na naše uznesenie, ktoré sme mali prijať 4.12.2020 k súdnej mape, a kde sme sa vyslovili, že súdna rada podporuje novú súdnu mapu za predpokladu, že základom jej vytvorenia budú všetky ústavné a zákonné garancie prístupu fyzických a právnických osob k súdu a spravodlivosti. Ďalej sme sa vyslovili, že podporujeme racionalizáciu a redukciu okresných súdov Slovenskej republiky a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach za predpokladu, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti. Taktiež sme podporili zriadenie Najvyššieho správneho súdu a krajských správnych súdov s tým, že odporúčame zriadenie Krajského správneho súdu v Bratislave namiesto Krajského správneho súdu v Nitre. Takže, a ešte sú tam aj teda iné časti, ale toto sú také nosné, ktoré sa podľa mňa veľmi akože vyjadrujú práve k predmetu dnešného nášho rokovania.
Ďakujem, Katka. Prosím, ďalší k tomu, tej prvej otázke. Miloš Kolek.
To, čo prečítala Katka Javorčíková, pod to by som sa ja podpísal asi aj dnes. Ale teda to, čo chcem povedať, že vo vzťahu ku krajským súdom je situácia odlišná. Pretože pôvodné materiály boli obsahovo odlišné ako tie, ktoré sú predmetom dnes.
To je v poriadku, veď práve preto. My teraz už sa dostávame od koncepcie, teda od legislatívneho zámeru a koncepčného zámeru, už dostali sme na stôl konkrétne návrhy zákonov. Čiže sa to už premietlo. Áno, to je ako, ale je to stále o tom istom, pokiaľ ide o tú prvú otázku, či, lebo my sme v tom uznesení, čo Katka Javorčíková prečítala, aby sme nepodporili návrh z ministerstva novej súdnej mapy. My sme povedali, že podporujeme novú súdnu mapu. Čiže my sme sa odtiahli od návrhu ministerstva do istej miery, len sme povedali, že podporujeme novú súdnu mapu vtedy. A tá otázka znie aj dnes, či po prečítaní týchto štyroch návrhov zákonov, plus ja už som čítal aj návrh zákona o krajských správnych súdoch, či súdna rada by mohla, dajme tomu do toho 4. oktobra, hoci aj per rollam, potvrdiť svoje súhlasné stanovisko, dajme tomu aj s nejakými výhradami. Janko Burík, nech sa páči.
Ja som tomu porozumel tak, že opätovne sa máme vyjadriť, či podporujeme zmenu. Hej? Ale ako hovorí Katka, my sme to už raz vyslovili, povedali sme, jasne, podporujeme, lebo ja ani dneska nesúhlasím celkom s tým, čo tam je. A tiež by som sa pripojil ku Katke, že ešte není jeden zákon pomaly schválený a už je tam alternatíva druhého, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať. Lenže vo všeobecnosti, čo sa týka najmä malých 5 členných súdov a tak, my sme už vyjadrili súhlas, že z akých podmienok súhlasíme s mapou, tak ja neviem, či to ešte raz treba o tom hlasovať v takejto rovine.
Ďakujem ti, Janko, len ten problém spočíva nie v tom, že budem hlasovať o tom istom, ale že potvrdíme naše kladné stanovisko aj so zreteľom už na návrhy zákonov, ktoré nám predložili. Čiže my sme vtedy odobrili, že chceme novú súdnu mapu, ale sme sa nestotožnili s návrhom ministerstva úplne. A teraz je otázka, či naďalej trváme na to, teda sme za to, aby sa vytvorila nová súdna mapa, nové sídla, nové obvody súdov v Slovenskej republike, už aj so zreteľom či na návrhy zákonov, ktoré sú už návrhy zákonov. Čiže to je systémový posun. To, lebo mohli by sme povedať, že predložili ste nám návrhy zákonov, ktoré negujú ten náš pôvodný, to naše pôvodné kladné stanovisko, že súhlasíme s vytvorením novej súdnej mapy. Tak som to myslel. Keď som sa zle vyjadril, tak mi je to ľúto. Nech sa páči ďalší do rozpravy. Erika Zajacová, nech sa páči.
Z hľadiska nášho, čo sa týka Krajského súdu v Trenčine, od začiatku unizono tvrdíme, že podporujeme zmenu súdnej mapy. To je fakt. Podstatné je, akým spôsobom sa tá zmena súdnej mapy naplní. To je tiež fakt. A tak, ako je to nakreslené aj v týchto nových zneniach zákonov, máme tam vážne výhrady a pripomienky. To znamená, že tak, ako je to navrhnuté, gro s tým nesúhlasíme. A teraz, aké je to východisko?
Ďakujem. Ďalší, prosím, k tejto prvej otázke. Ludvík Bradáč.
Ja som nebol členom súdnej rady, keď sa prijímalo to uznesenie v decembri, takže presne tie okolnosti nepoznám, ale ako si pán predseda nastolil tú otázku, ako pristúpiť k tomu dnešnému problému, tak s tým sa ja s tebou stotožňujem, pretože vidím, že tá súdna rada, aby komplexne spracovala všetky pripomienky zo všetkých dotknutých súdov od sudcovských rad jednotlivých členov, tak to jednoducho ani technicky, ani fyzicky nie je možné. My skutočne môžeme sa vyjadriť len v rámci akejsi koncepcie, aj v duchu toho, čo bolo prijaté v tom decembri, aj keď sú trošku zmenené okolnosti alebo podmienky, respektíve znenia tých predkladaných návrhov zákonov. Takže Ja navrhujem aj vzhľadom na to, čo tu už bolo povedané, že sme len 10, 11. Teda vzhľadom na tú legitimitu takéhoto nášho postoja, aby sme sa skutočne vyjadrili len základným koncepčným otázkam, teda v prvom rade, tak ako si povedal, že či podporujeme alebo nepodporujeme vôbec novú súdnu mapu, a asi nastolíš tie ďalšie otázky, tak potom sa vyjadrím.
Ďakujem. Ďakujem. Ďalší, prosím. Andrej Majerník.
Ďakujem pekne, pán predseda. Ak je tvoja otázka, či za zmenené situácie by som podporil v podstate uznesenie s rovnakým obsahom ako uznesenie zo 4. decembra 2020, ktorého gro tvorila podpora racionalizácie a redukcie okresných súdov Slovenskej republiky a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach, samozrejme za určitých predpokladov, tak moja odpoveď je áno, ja to podporujem. Ďakujem.
Ďakujem pekne. A k tejto prvej zásadnej otázke nemá už nikto do rozpravy žiaden príspevok. Dovolte mi, aby som položil druhú otázku. Už teraz budem postupovať podľa návrhov zákonov, ktoré sme dostali. Máme tu zákon o zriadení Mestského súdu v Bratislave. Aký je, prosím, názor prítomných členiek a členov súdnej rady na návrh tohto zákona, ktorý by sa zriadil Mestský súd v Bratislave? Katka Javorčíková.
Vzhľadom aj na to uznesenie, ktoré sme prijali a vyslovene sme podporili zriadenie obidvoch mestských súdov, a nie som nepočula od nejakých členov súdnej rady, že nejaké zásadné výhrady aj predtým a ani teraz, tak ja si myslím, že v tomto je väčšinová zhoda v súdnej rade, že podporujeme tento návrh.
Ďakujem. Ďalší názor, prosím, ku návrhu zákona o Mestskom súde v Bratislave. Erika Zajacová.
Ja viem, že sa to posielalo až teraz. My sme posielali pripomienky ku všetkým zriadeniam aj mestských súdov v Košiciach, aj mestským súdom v Bratislave. Zdá sa mi teda škoda, že tu nie je nikto v Bratislavi, pokiaľ sa pozerám teraz aktívnych sudcov. Takže ja na tých pripomienkach, ktoré som poslala, v zásade trvám. My sme to tam sumarizovali a riešili, že prečo áno, prečo nie, aj z hľadiska budov, aj z hľadiska historických celkov, ale v zásade my sme povedali, že navrhujeme neprijatie zákona ako celku.
Ďakujem.
Čo sa týka mestských súdov.
Ďakujem. Ďalší, prosím. Ak nikto nemá, dovolte mi, aby som aj ja prispel k tomu. Zásadná otázka, ktorá je tu vzniká pri návrhu zákona o vytvorení Mestského súdu v Bratislave, je asi tá, či vytvorenie Mestského súdu v Bratislave prispeje k tomu, aby sa vyriešila krízová situácia na niektorých okresných súdoch v Bratislave, najmä na jedničke, tuším, že aj trojka je na tom nie príliš dobré, ale aj ostatné sú do istej miery súdy, ktoré sú oproti zvýšku justičného sveta Slovenskej republiky značne preťažené. Na túto otázku ozaj principiálneho charakteru, či zriadenie Mestského súdu v Bratislave prispeje k riešeniu toho, musíme prihľadať, ak povieme, že odporúčame zriadenie Mestského súdu v Bratislave alebo neodporúčame. Ja vám chcem už v predstihu povedať, že plánujem po dohode so všetkými z vami, a to budeme musieť byť spolu, niekedy v druhej dekáde alebo v tretej dekáde novembra zvolať krízové zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k okresnému súdu Bratislava 1. Tam je kritický stav a my musíme do toho vstúpiť, ako sa len bude dať, za prispenia sudcovských rád, teda okresného súdu Bratislava 1, krajského súdu Bratislava 1, ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdnej rady, lebo budeme musieť, napriek tomu, že uvažujeme nové súdne rady, túto krízovú situáciu začať riešiť a dohodnúť sa na prístupe, ktorý bude veľmi rýchly, efektívny a v relatívne krátkom čase pomôže odstrániť ten krízový stav, ktorý tam je, lebo nedá sa s tým nič robiť. Október by som venoval príprave toho krízového zasadnutia, samozrejme, keď sa to odsúhlasia, potom by sme išli na konkrétne opatrenia. Ale znovu sa vrátim. Od tejto čiastkovej aktivity, ktorú navrhnem v Súdnej rade Slovenskej republiky, sa vrátme k tomu. Vyrieši zriadenie Mestského súdu v Bratislave ten kritický stav, ktorý je na bratislavských okresných súdoch, alebo nie? Alebo dokáže aspoň čiastočne vyriešiť? Alebo nedokáže to vyriešiť a potom by sme takisto uvažovali, že takýto, lebo máme tu návrh zákona, áno, takže to je úplne jasné, že to nie je len legislatívny zámer, ale návrh zákona. Takže prosím, keby sme sa upriamili aj na túto otázku, lebo jej, hoci len čiastočne kladné zodpovedanie, by potom mohlo viesť Súdnu radu Slovenskej republiky k tomu, že by odobrila návrh zákona o zriadení Mestského súdu v Bratislave, ale záporná odpoveď by mohla viesť k tomu, že Súdna rada by povedala, že je to síce legislatívne opatrenie, ktoré by mohlo dosahovať nejaké ciele, ale ak nedosiahne ten základný cieľ, tak nemá zmysel ho podporovať. Nech sa páči. Ďalšie. Katka Javorčíková.
Z hľadiska tejto tvojej otázky, pán predseda, je kľúčový paragraf 3 odsek 9 navrhovaného zákona, ktorá hovorí o nerovnomernej zaťaženosti. A vzniknutá situácia v dôsledku prechodu výkonu súdnictva v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti vo veciach, ktorých sa konanie začalo po 28. februári 2015, nie je dôvodom na prerozdelenie veci podľa osobitného predpisu, ale treba to vyriešiť novým nápadom. Čiže z tohto odseku ja to chápem tak, že sa nemôžu prerozdeľovať veci, ktoré napadli na tieto súdy, ktoré majú tvoriť nový Mestský súd v Bratislave po 28. februári 2015. Čiže majú si to dokončiť tí sudcovia, ktorých majú pridelené v súčasnosti. Tá nerovnomernosť sa má odstrániť len teda novým nápadom veci. Čiže niekomu sa dá menej a niekomu sa pustí nápad väčší. Z hľadiska tej jednotky, ja si myslím, že tam je strašne veľa reštančných vecí. Vôbec nepoznám objemy dát, a s akými oni teraz pracujú, myslím, s vecami po roku 2015, aké majú najstaršie veci. Teoreticky môžu mať aj staršie veci ako z roku 2015, to je vlastne 6-ročné veci. Tam asi podľa mňa nie je výnimka, že sudca má staršie veci ako 6 rokov. Tak mne to vychádza tak, že tieto veci sa mali dať prerozdeliť. Ale či dobre teda si vykladám tento paragraf, to nie som si tým istá v tejto chvíli.
Ďakujem pekne.
Ak by to tak bolo, určite by to riešilo situáciu aj teda najviac preťažených súdov.
Toto ustanovenie mi je veľmi známe, pretože som ho aj do istej miery som nad ním uvažoval aj v širších súvislostiach. Prerozdelenie veci zo zreteľa na princíp zákonného sudcu neprichádza do úvahy, ale prichádza do úvahy pozastavenie nápadu tým sudcom, ktorí tvorili alebo vytvorili do vzniku Mestského súdu Bratislava, okresný súd Bratislava 1, samozrejme podľa jednotlivých agent. Ale toto je otázka, ktorá je parciálna, takže len tiež jej zodpovedanie by mohlo prispieť k tomu, či povieme globálne áno na tak vyslovíme globálnu podporu na zriadenie Mestského súdu v Bratislave. Prosím, niekto ešte k tomu? Ak nie, tak ja ešte by som doplnil svoje vystúpenie. Ja by som úplne dokázal podporiť zriadenie Mestského súdu v Bratislave ešte za splnenia jedného predpokladu, ktorý predbieha našu diskusiu, a to, že odvolacím, sťažnostným, nadriadeným a opravným súdom pre Mestský súd Bratislava by bol Krajský súd v Bratislave. Čiže Krajský súd v Bratislave by ostal ako opravný, sťažnostný, nadriadený a odvolací súd, pretože to súvisí so skladbou agendy, a to je veľmi zjednodušene povedané, ale hovorím, je to diskusia z mojej strany. Ak nikto nemá k tomu Ludvík Bradážnik, sa páči.
Áno, k tomu presne sa prikláňam aj ja.
Ďakujem pekne. Ak k návrhu zákona o zriadení Mestského súdu v Bratislave nemá nikto nič, pokračujeme návrhom zákona, ktorým by sa mal zriadiť Mestský súd Košiciach. Mestský súd v Košiciach kedysi existoval, sám som bol niekoľko mesiacov jeho predsedom, dlhé roky som bol námestníkom, aj trestným, aj civilným. Bol to jeden druhý najväčší súd v Československej republike. Prvý bol Brnenský mestský súd, lebo Pražské a Bratislavské súdy boli rozdelené. Keď som končil, mali sme 40 niečo nie dobre? Počujeme sa?
Ja počujem.
Je to v poriadku? Takže sa vrátim k tomu, že keď som končil v roku 90 koncom roka ako predseda mestského súdu v Košiciach, tak bolo tam 45 sudcov, čo bolo veľmi veľa na tú dobu. Nemali sme počítač, nemali sme nič, ale dalo sa to uriadiť. Samozrejme, boli tam traja námestníci, na súdoch boli obvykle jeden alebo dvaja námestníci, my sme mali troch námestníkov. Teraz, keby pribudol okresný súd Košice okolie, tak ja si myslím, že ten mestský súd v Košiciach by nepredstavoval až takú veľkú výzvu, ale tiež aj pre mestský súd Košice platí tá otázka, ktorú som otvoril pri návrhu zákona o mestskom súde v Bratislave, to jest, či jeho vytvorenie napomôže vyriešeniu situácie, ktorá najmä na okresnom súde Košice 1, ale tuším aj na Košice 2, nie je práve ružová, je ťažká. Takže ak k tomuto prispeje, ja by som sa skôr už dopredu prikláňal k názoru, že áno, tak mohli by sme uvažovať o tom, že Súdna rada Slovenskej republiky by podporila aj tento návrh zákona o zriadení Mestského súdu v Košiciach. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Luboš, nech sa ti páči. Luboš Kunaj.
Takže ak dovolíte, na obvodnom súde Košice 1 som pôsobil od roku 1993, kedy stále doznievali účinky veľkého delenia bývalého Mestského súdu Košice na dva prvostupňové súdy. Pri vtedajšom rozdelení boli akcentované v podstate tie isté dôvody, ktoré teraz zaznievajú, ale v opačnom garde. Vtedy dnes sa poukazovalo na veľkosť súdov a ich efektivitu, hoci s úplne opačným rezultátom. To, čo pred rokmi bolo argumentom pre rozdelenie, je dnes dôvodom pre spájanie. Bývalý mestský súd ako jeden z najväčších prvostupňových súdov aj v bývalom Československu, ako na to poukázal pán predseda, sa rozdelil na dva súdy, aby boli tieto lepšie riaditeľné a výkonnejšie. Teraz sa navrhuje spojenie okresných súdov Košica 1 a 2, disponujúcich podľa môjho rýchleho odhadu 36 a 33 sudcami, čo spolu s okresným súdom Košice okolie, ktorý ani v minulosti nikdy nebol súčasťou mestského súdu, majúcim 18 sudcov, dáva spolu zhruba 87 sudcov a je sporné podľa môjho názoru, či tak veľký prvoinštančný súd bude schopný efektívne naplňať očakávania verejnosti aspoň tak, ako dnešné súdy, disponujúce podľa mojich vedomostí dostatočným počtom sudcov na každom hlavnom úseku. Neviem, či existuje nejaká analýza, ktorá by potvrdzovala, že jednoduché zlúčenie väčšieho počtu sudcov prispieje ku skvalitneniu a zrýchleniu konania. Ďakujem, to je všetko.
Ďakujem pekne. Jedinú opravu, Ľuboš. Okolie v 60. rokoch bol okresný súd Košice a ten zahŕňal všetko. Ale to bola veľmi krátka doba. To boli začiatky úplne, kedy bol doktor Rotrekl predsedom okresného súdu Košice. Ale to je len poznámka. Ľuboš nadniesol otázku počtu sudcov a ich zvládnutia z hľadiska manažmentu. No viete, skúsme sa pozrieť po Európe. Či máme také súdy, máme, myslím, prvostupňové, s akým počtom sudcov a akými spôsobmi ich riadenia. Ja už vám dopredu viem povedať, že máme aj oveľa väčšie súdy prvostupňové, ktoré riadne fungujú bez akýchkoľvek prekážok, lenže to je práve to, čo ja by som chcel, keď už uzavrieme otázku týchto mestských súdov Bratislava a Košice, počiarknúť, že naša podpora takémuto projektu vyžaduje, aby tie novo vzniknuté kolosy, na naše podmienky sú to justičné kolosy prvostupňové, boli výrazne podporené aj informačnými technológiami, všetkými technickými výdobytkami a samozrejme aj kvalitným administratívnym aparátom. To v podstate znamená to, že riadiť takýto kolos kvázi vyžaduje, aby ten riadiaci, teda to organizačné médium, ktoré to riadi, aby malo k dispozícii ozaj všetko, čo potrebuje na to, aby to urobilo. Samozrejme, v tomto prípade, povedzme, Mestský súd v Košiciach by nemohol mať dvoch podpredsedov, alebo mal by, dajme tomu, piatich, alebo štyroch podpredsedov. To už by sa ukázalo, čo by bolo potrebné. A viete, to je ten problém, že kedysi ten predseda súdu a tedy za mojich čas námestník, to ozaj bolo riadenie toho súdu, lebo tí sudcovia, bol inak nastavený zákon o sudcoch z roku 64 ešte, ale teraz momentálne je sudca do značnej miery autonómny, nezávislý. Čiže to riadenie toho súdu je v podstate riadenie spočívajúce v tom, že aby sudca mal všetko to, čo potrebuje na to, aby nestranne nezávisle a spravodlivo vykonával súdnu moc. Takže ten segment riadenia je trošku zúžený oproti minulosti a podporený tým, že máme tie technológie, ktoré, keď sme my robili výkazy kedysi, no, tak sme robili výkazy ceruskou, perom a papierom. Teraz sa vykazí a všetko ostatné robí elektronicky, sa ťukne a máte to všetko. Čo sa spracovalo týždne, teraz sa spracová minúty. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže vrátim sa k tomu, že ten počet by asi taký rozhodujúci nebol, ak bude to podporené vynikajúcou výbavou a samozrejme s kvalitnením, teda aj teda, vyšším počtom ľudí, ktorí budú tvoriť organizačné médium týchto veľkých súdov. Nech sa páči ďalej. Mestský súd v Košiciach teda môžeme uzavrieť rozpravu k Mestskému súdu v Košici, áno? Ďakujem pekne. Takže pokračujeme ďalším návrhom zákona a ten sa týka vlastne okresných súdov. Tu mám dve otázky. Dve otázky. Prvá, či redukovať z 54 na 30 súdov. A či, druhá otázka, či tých 24 súdov, ktoré majú byť zrušené alebo zlúčené, ozaj sú všetky dôvody na to, aby sme mohli pristúpiť k ich zlúčeniu alebo zrušeniu. Čiže tu sú dve otázky, na ktoré by som rád počul názory členiek a členov súdnej rady Slovenskej republiky, lebo nazdávam sa, že na tú prvú otázku je pomerne jednoduchá odpoveď, ale treba ju formulovať so zreteľom na návrh zákona, ktorý už máme na stole. A na tú druhú otázku je odpoveď trošku zložitejšia, ak nie veľmi zložitá. A tam ja sa vyjadrím k tomu až potom, čo si vypočujem vaše názory. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto. Erika Zajacová, potom Katka Javorčíková.
My sme posielali také sumárne stanovisko, ešte pozerám, že to v materiáloch nie, lebo naozaj som ho posielala na poslednú chvíľu. A v zásade chcem povedať, že z hľadiska nášho sa nebránime tomu, aby došlo k zníženiu počtu okresných súdov, avšak určite nie z 50 na 30, pretože toto je absolútne nereálne číslo. Z hľadiska obvodu nášho súdu navrhujeme riešenie, ktoré som tiež poslala, spojiť dva malé okresné súdy do jedného. To potom vysvetlím, ak sa budeme konkrétne baviť. Principiálne sme vychádzali z takej premisy, že navrhujeme zrušiť okresné súdy, kde je počto sudcov menej ako 10. To znamená, že a potom v podstate pri týchto súdoch zohľadniť teritoriálne najbližšie, kapacitne najbližšie súdy a v podstate z tejto premisy vychádzame. Takže áno, súhlasíme so zrušením malých okresných súdov, ktoré majú počet súdov menších ako 10. Zatiaľ.
Katka Javorčíková.
My sme deklarovali už viackrát, že budeme pri jej súdnej mape veľmi zvažovať pripomienky samotných sudcov a súdov. A v tejto súvislosti vo mne zarezonovali pripomienky napríklad pléna okresného súdu v Topolčanoch, ktorí tiež navrhujú zlučovať menšie súdy. Konkrétne napríklad navrhujú zlučiť Topolčany, Partizanské a Banovce nad Bebravou. Čiže ísť systémom zlučovať menšie súdy do jedného väčšieho a nie systémom, že menšie súdy priraďovať jednému väčšiemu. Potom sú tu pripomienky aj okresného súdu Považská Bystrica, ktorý už bol založený v roku 1872 a teda poukazujú na to, že ide skutočne o historický súd, ktorý narýchlo v rámci tých rôznych zmien, ktorými súdna mapa už prešla, vytváraný a potom zasa teda zrušovaný. A on poukazuje na to, že pri tomto návrhu súdnej mapy bude nadmerne veľkým súdom okresný súd Žilina, ktorý bude zahrňať okolo vyše 400 000 a bude mať okolo 3000 km štvorcových a tak ďalej, oproti iným okresným súdom. A tiež teda tam riešia závažné pripomienky k tej optimalizácii, ako sa do tohto jedného okresného súdu v Žiline majú spojiť všetky ostatné súdy, hoci v rámci tohto územného obvodu sa tam javia iné optimálne nastavenia zlúčenia teda menších súdov. Takže myslím si, že na to, aby sme vedeli dať kvalifikované pripomienky do samotného návrhu, je skutočne dôležité vychádzať z pripomienok súdov a teda ich musíme poznať. Čiže je veľmi nešťastné, keď sme za prvé neboli pri príprave súdnej mapy a za druhé, že máme vlastne jednu lehotu spolu so všetkými súdmi, aby sme dali za seba pripomienky, hoci vlastne tieto súdy ešte len tvoria v tomto štádiu konania. Takže aj z toho pohľadu sa mi zdá ako veľmi odôvodnená požiadavka súdnej rady, aby súdnej rade bola predĺžená doba na pripomienkovanie tohto zákona, keď už budú známe všetky pripomienky súdov. Ďakujem.
Ďakujem. Konštatujem, že zasadnutia súdnej rady Slovenskej republiky sa zúčastňuje člen Pavol Pilek, Pálko Vytantia.
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, ale my sme len teraz nám zapli elektrickú energiu, boli sme odstavení od elektrického prúdu, takže teraz mi až internet naskočil práci, takže ospravedlňujem sa ešte raz, chcel som sa zúčastniť od začiatku, pretože ma zaujímala táto téma a budem pozorne počúvať, aby som zase sa neopakoval pri nejakom vystúpení. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, takže pokračujeme v otázkach týkajúcich sa návrhu zákona o okresných súdoch. Má niekto k tomu niečo, prosím? Katka Javorčíková ešte.
Keď vidím Pálka Pileka, tak ja teda musím spomenúť rozhovor, čo som mala s doktorom Gregušom, ktorý je predsedom Krajského súdu v Nitre. A on z hľadiska optimalizácie nastavenia novej súdnej mapy poukazoval aj na to, že Nitra vlastne pôvodne bola tam uvažované so zriadením správneho súdu, ale toto sa zmenilo a správny súd by mal byť po novom, krajský správny súd by mal byť po novom v Banskej Bystrici. Ale napríklad doktor Greguš aj myslím si, že dôvodne namieta to, že pri presmerovaní Nitry do Bystrice sa im veľmi zhoršia podmienky na dochádzanie. Tam by sudcovia mali dochádzať radovo jedna cesta vyše 130 km. A pritom sa napríklad z hľadiska Trnavy by to bolo len 50 km. Čiže si myslím, že to je veľký rozdiel aj pre sudcov samotných, aj pre súdny aparát, aby pri zrušovaní aj krajských súdov bolo prihliadaná tá optimalizácia nastavenia, ku ktorému súdu teda majú byť priradení. Ja viem, že je dôležité, aby tie súdy boli nejako optimálne aj z hľadiska rovno teda zaťaženia rozdelené, ale myslím si, že je veľmi dôležité na to, aby sudcovia mali reálnu možnosť pravidelne dochádzať a vzdialenosť 130 km Nitra Bystrica si myslím, že takúto možnosť nedáva.
Ďakujem. Len krajské súdy nebudeme teraz riešiť. Teraz riešime okresné súdy, takže Pálko Pilek, keď chcete niečo povedať.
keď môžem len tomu proste, ako je aj navrhnutá kauzálna príslušnosť, tak sa to bude týkať samozrejme aj okresného súdu Nitra, aj iných okresných súdov v rámci kraja, ktoré vyplavujú obchodnú právnu agendu, keďže sídlo má byť okresný súd Banská Bystrica prvého stupňa. A v tomto smere ja chcem skutočne povedať to, čo kolegyňa doktorka Javorčíková, chcem podporiť tú takú námietku, chcem uvieť, že keď sme si to reálne prepočítavali, tak ako je tam na tej mape obrázok 4 uvedené, že aká je tam dostupnosť, že možno, že pre toho účastníka je tam tá dostupnosť za rok akceptovateľná, ale ja som na 99% presvedčený, že to spôsob, ako je vyriešený prechod administratívy, zabezpečí len odliv kvalitnej administratívy, ktorá je nevyhnutnou súčasťou dobrého výkonu súdnictva. Vychádza z toho, že v priemere, napríklad v prípade si, ak zoberiem svoje bydlisko, je cena, čiže čas dochádzania do Banskej Bystrice 2,5 hodiny, raz späť 2,5 hodiny, pri 4 prestupoch. Primerne proste... To keď zahápra jeden prestup, to ten človek strávi 6 hodín na ceste, sú to matky, ktoré sa venujú svojim rodinám a nebudú ich vidieť od rána do večera, a to nehovorí, že budú akceptovať takéto podmienky, keď tá úhrada nákladov je navrhnutá len na jeden rok. Čiže oni, aby dali, my sme to aj počítali, ten náklad na dopravu stupne na 260 eur, pretože nie 650, 260 eur mesačne. Pri ich platoch to je proste pre nich proste neakceptovateľné. Ja neviem si predstaviť, kto by sa takto obetoval, takýmto spôsobom denne dochádzal, nebol doma 12 hodín a ešte doplácal na to aj platovo. Takže toľko tým okresným súdom. Ďakujem.
Ďakujem, Ludvík Bradáč.
Ja sa vrátim k tým okresným súdom. V podstate, už keď začala debata tá politická ohľadne redukcie okresných súdov, tak sa vychádzalo, jedným z hlavných argumentov bolo, že prinavrátiť vec do pôvodného stavu, teda pred rok 1997, kedy došlo k tomu rozdrobeniu tej súdnej sústavy. Takže ja si myslím, že podstatná redukcia okresných súdov je nevyhnutná, nemusí byť úplná, ale zase to obmedziť, že len... aby sa zrušilo pár súdov, ktoré majú málo sudcov, nezodpovedá tomu pôvodnému úmyslu vrátiť tú sústavu do toho optimálnejšieho stavu, ako bola pred rokom 1997. Keď sa argumentuje, alebo argumentovalo týmto, tak potom faktom je, že také zvláštnosti ako zrušenie okresného súdu Považskej Bystrici alebo niektoré súdy na východnom Slovensku v Prešovskom kraji sú potom podkopávajú dôveru, alebo by som povedal tú efektivitu toho snaženia tej podstatnej redukcie. Tak si myslím si, že aj to naše stanovisko by malo vychádzať z toho, že tie okresy prinavráti do pôvodného stavu. Ďakujem.
Ďakujem, Ludvík. Ďalší, prosím. Ak nikto nemá, tak ja by som... Pardon? Pardon, Erika, nevidel som ruku. Erika Zajacová, nech sa páči.
Ja rozumiem tomu vráteniu do pôvodného stavu, ale teraz sme sa trošku asi zaciklili, lebo podľa mňa už cesta do pôvodného stavu nejde. Pretože už potom, pokiaľ by sme sa bavili trebárs o Vánociach, Partizánskom a Topolčanoch, čo by bol pôvodný stav, toto absolútne už nekorešponduje s tým, čo sa za tých 20 rokov stalo, pretože tieto súdy už sú napojené na Trenčín. Topolčany boli odjakživa napojené na Nitru a tam sa prerušili spojenia, ako to už podľa mňa týmto smerom cesta späť nie je, lebo ja pochádzam z tohto regiónu a viem, ako sú spojenia. Ja rozumiem Topolčanu, lebo to je naozaj starý súd, ktorý fungoval odjakživa.
Ale čo myslíš spojenia? Prepáč, Erika, lebo som teraz nerozumel tomu, čo je to spojenie?
No lebo v podstate my ako Vánovce a Partizánske patríme pod Trenčín regionálne. A Topolčany patria regionálne už pod Nitru. A tým pádom aj tie autobusové spojenia na tú ďalšiu štruktúru, lebo v podstate, preto hovorím, že tá cesta asi späť sa nedá, lebo my regionálne patríme už 20 rokov pod Trenčín a všetko sa tomu prispôsobilo. Takže tam veľmi treba rozmýšľať nad tým, že ktoré spojenia sa dajú obnoviť a ktoré nie. a tu duplom, že teda v tomto kraji žijem a som tu vychovaná a odjakživa sa tu pohybujem, tak viem, o čom rozprávam. A ja napríklad na margo tej kauzálnej mňa veľmi vyrušilo z hľadiska pracovných vecí, ak ste si všimli, ak má Trenčín pod Žilinu a kauzálna príslušnosť Liptovský Mikuláš, mne sa úplne rozum zastavuje, pretože už v pracovných veciach nám neklesol nápad, pretože ľudia majú menej pracovných sporov, ale klesol preto, že máme kauzálne príslušný súd v Novom meste nad Váhom. A jednoducho ľudia z Prievidze nemajú peniaze, aby išli na súd do Nového mesta. A teraz, keď ten súd posunieme do Liptovského Mikuláša, tak je to pre mňa absolútne nepriateľné a nepredstaviteľné dať kauzálnu príslušnosť v pracovných veciach pre ľudí z obvodu nášho súdu do Liptovského Mikuláša. Nad tým sa mi rozum zastavuje. Nič iné ma nenapadá v tomto. To len keď jednu vec námatkovo vytiahnem. Takže preto podľa mňa už cesta do tých pôvodných hraníc okresov, ako boli pôvodne, však ja som tiež vychovaná západom krajom, ale už tá pôvodná cesta podľa mňa no nie. Ďakujem.
Ďakujem, Erika. To sú vážne pripomienky, pokiaľ ide o dostupnosť a prístupnosť. No, pridať autobusové spojenie, to až taký veľký problém by nebol, podľa všetkého. U mňa je základný problém nie to, že aký počet má ten, ktorý súd, ktorý sa má zrušiť. U mňa je podstatný problém asi ten, že by nemal byť okresný súd, na ktorom dostáva sudca rovnaký plat ako na okresnom súde v Žiline, v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košice 2 a pritom bude robiť 30% alebo aj menej jeho agendy, nehovoriac o zložitosti. Rozhodujúce je, že návrat pred 1.1.97 znamená to, že by sa rovnomernejšie rozložili výkony medzi sudkyňou a sudcom Slovenskej republiky. Bo skutočne sú súdy a tých 24 súdov, ktoré sa navrhujú zrušiť, prosím, chcel by som zistiť, a toto je vlastne aj úloha, ktorú by som odporúčal, aby sa jej súdna rada zmocnila, ktorý z tých 24 súdov má najvyššiu výkonnosť. A potom by sme to porovnali so zvyškom. Lebo tá výkonnosť rozhoduje. Tá výkonnosť rozhoduje do značnej miery, pretože prvá a zásadná požiadavka je, aby každá sudkyňa, každý sudca rovnomerne sa, pokiaľ možno, rovnomerne sa podielali na výkone súdnej moci, pretože musím vám povedať, že kým na týchto 24 súdoch sú ľudia pomerne spokojní so svojou existenciou v talároch, tak sú súdy, kde, a nebudem ich znovu opakovať, kde sudkyne a sudcovia sú v štádiu stresu, depresie, vyhoretosti, nevedia, čo skôr urobiť, zavalení sú množstvom agendy a nie hociakej. Čiže tých 24 súdov skutočne sa musí redukovať len kvôli tomu, aby sa to rovnomernejšie rozložilo. Samozrejme, nemusí to byť konečné číslo, ale mohlo by to prispieť k tomu. A na to by sme sa mali sústrediť. Či z tých 24 súdov mi dokážu povedať, že my sme súd, ktorý má výkon porovnateľný s výkonmi na iných súdoch, s tým, že aj slovenská kvality, aj kvantity. Takže tu je dosť zásadná otázka, pokiaľ o to ide. Janko Búrik, nech sa páči.
Ja úplne s tým súhlasím. Ja som na to poukazoval už minule. Lebo jasné, že tam napríklad Čaca, to mi nikto nepovie, že má nízky nápad. Ale dostávame sa k tomu, že prečo to neanalyzoval predkladateľ, ale ako si mi minule povedal, že ja mám urobiť tú analýzu, aby som bol proti. Ale predkladateľ sa vôbec takýmito vecami nezaoberá. Hej, lebo ja tam nevidím v tom predkladaní, že by tam bol nápad alebo k čomu to má viesť. Lebo Čaca, Považská Bystrica, si myslím, že to sú súdy, ktoré majú dostatočný nápad. Tam to by neobstalo, podľa mňa. Ďakujem.
Ďakujem, ďakujem. Katka Javorčíková.
Ja by som ešte chcela upriamiť pozornosť na jednu vec. Z vyjadrení pani ministerky vyplýva, že by sa nemali rušiť žiadne súdy, pokiaľ ide o budovy a že vlastne by mali fungovať vo forme detašovaných pracovisk. V tomto návrhu, pokiaľ ide aj o okresné súdy, je asi len 1/4 taká, kde má byť nejaké pracovisko pre nejaký druh agendy, ale naprostá väčšina týchto súdov má byť bez pracovisk. Čiže neviem, či do akej miery je to teda kompatibilné a čo sa teda má stať, keď nevieme teraz, hoci o rok už by vlastne tie súdy mali po novom začať fungovať, akým spôsobom a ktorých budovách budú fungovať a či je vôbec materiálne možné, aby tieto väčšie súdy mohli začať od teda toho plánovaného dátumu fungovať nielen teda de jure, ale aj fakticky. Nie, toto mi nie je jasné. Ako je to myslené?
No, ďakujem, Katka. To sú tiež vážne otázky, rovnako čo ako Erika otvorila tie otázky prístupu, dostupnosti. Lenže tieto otázky sa budú musieť vyriešiť, lebo to nebudú detašované pracoviska, to budú pracoviska, to nebude detašované a budú mať vlastne prechodný charakter. A ja sám si myslím, že to nie je žiaden problém mať takéto pracoviska, lebo to už je odskúšané, to už existovalo aj predtým a fungovalo to tak, len bolo by treba mať nejaké jasnejšie kontúry toho, čo znamená tá dočasnosť a aká je perspektíva, aby tá dočasnosť bola ozaj dočasnosťou, lebo u nás máme problémy, keď je niekto dočasný niekde, áno, takže to je otázka tiež veľmi, veľmi, veľmi zreteľa hodná a nesmieme ju odsunúť. Nech sa páči, ďalší, prosím.
Ja len k tomu doplním, že mali by sme teda vedieť, že pokiaľ nie je v tom návrhu zákona napísané, že súd má pracovisko, či to znamená, že bude len v tom novom súde, budú sídliť všetci tí sudcovia zlúčení, alebo je to také, že to, čo je napísané v návrhu zákona, to bude nejaké stále pracovisko a na prechodnú dobu ostávajú tí sudcovia pracovať v týchto budovách, ktoré sú teraz.
Áno, toto mi nie je jasné. Tak to bude, dôvodová správa to obsahuje.
Ja som to nenašla, možno mi to uniklo.
Hovorím, je to vážna otázka, to nemôžeme stratiť zo zreteľa. Nech sa páči, ku okresným súdom ešte. Ak teda nemá nikto nič, ja by som chcel, že síce sme 12, ale napriek tomu, že 4. oktobra je za dverami, a 4. oktobra by sme sa mali venovať vážnejšiemu, tiež jednej vážnej udalosti, ktorú vám prezradím až na záver, tak si myslím, že by bolo vhodné, aby sme oslovili sudcovské rady tých 24 súdov, ktoré majú byť zrušené. Možno, že od niektorých už máme, to Erika asi máme od niektorých, lebo ja som to fakt nestihol pozrieť, ale všetkých 24 sudcovských rád, týchto 24 súdov by mali sa vyjadriť tým otázkom, o ktorých sme tu hovorili, a ja hlavne počiarkujem to, že aký majú nápad, aké majú výkony a aké majú zásadné dôvody, prečo si myslia z hľadiska počtu sudcov, špecializácie a výkonov, aké majú zásadné dôvody proti tomu, aby sa ich súd zrušil alebo zlúčil. Trošku som bol na pochybách, či povedať to, čo vám vravím, lebo najradšej by som bol asi takémuto prístupu. Zobrala by sa súdna rada a išla by na každú sudcovskú radu z týchto súdov. To nie je taký problém. To za jeden deň by sme stihli aj 3-4. A nech nám to povedia otvorene. A nech sa s nimi rozprávame a nech si to zistíme, lebo zase keď papier pošleme, tak dostaneme nejaké výstupy, čo Erika nám doručila, aj keď neskoro, ale ja to napriek tomu veľmi vítam. Lebo nejakým spôsobom by, lebo tých 30 súdov pravdepodobne nemusíme s nimi narábať nejakým spôsobom, iba tých 30 súdov môžeme použiť ako komparatívny činiteľ, no? Tak ako som to naznačil, hej? Že by to bol komparatívny činiteľ. A tých 24 by som možno nejakým spôsobom takto chcel osloviť, lebo aj keď nedáme to do pripomienkového konania, do medzrezného, tak tie výstupy z tých sudcovských rád, keď si ich vyhodnotíme, tak ja si myslím, že ich môžeme úplne vziať do úvahy pri ďalšom názore, postupe alebo stanoviskách súdnej rady bez ohľadu, že sa ukončilo pripomienkové konanie, pretože myslím si, že názor súdnej rady je relevantný aj po ukončení MPK a asi toto je môj zámer, pokiaľ ide teda o okresné súdy. Takže zauvažujeme nad tým a môžeme sa o tom poradiť, že či to urobiť alebo neurobiť. Hovorím, ja by som bol najviac vďačný za to, keby som mohol s týmito sudcovskými radami priamo hovoriť a priamo si to vypočuť, lebo z očí v oči by to bolo otvorenejšie, úprimnejšie a vecnejšie ako takto, že nejak sa bude to realizovať ako papierovou formou. Dobre, tak ešte niekto okresným súdom, prosím. Ak nie, tak by sme prešli ku poslednému návrhu zákona, to je vlastne zákon o krajských súdoch, aby som to zjednodušil. Nech sa páči, otváram rozpravu ku tým krajským súdom. Jedna pripomienka už odznela odo mňa, pokiaľ ide o krajský súd v Bratislave, vo vzťahu k Mestskému súdu v Bratislave. Zvyšok, nech sa páči. Miloš Kolek, Miloš.
Ďakujem za slovo. Čo sa týka krajských súdov, tam sa jednak situácia oproti minulosti zmenila, lebo teda tá koncepcia, ktorá sa teraz navrhuje, je inakšia, ako bola pôvodná. Jednak teda už nemajú byť 3, majú byť 4 krajské súdy a v takej zvláštnej konfigurácii, napríklad, že bude krajský súd Trnava, ale trestné bude len v Bratislave. To isté je Prešov-Košice. Bude krajský súd Prešov.
Prosím, musíme prerušiť rokovanie súdnej rady pre technický problém. Ďakujem za porozumenie. Ešte raz dobrý deň. Pokračujeme v zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky. Technický problém sme odstránili, takže nech sa páči. V rozprave chcel vystúpiť podpredseda Miloš Kolek. Nech sa páči, Miloš.
Ďakujem ešte raz. Ja som tú pripomienku povedal už pred časom, kedy sme tieto materiály prejednávali prvý raz. Podľa môjho názoru nie je dôvod na to, alebo ja nevidím dôvody na to, aby sa zrušili všetky krajské súdy. Existujú v úvodzovkách menej bolestné riešenia, ktoré by nás nejako postupne pripravili na tú novú situáciu. Nehovorím, že vždy musí byť na Slovensku 8 krajských súdov, ale zrušiť ich takto naraz nie je dobré. To, čoho sa obávam, je, že nám hrozí odchod administratívy, ktorú nedokážeme nahradiť, tak ako už predtým povedal Paľo Pilek. Dajú sa tieto veci robiť, aj ináč nie sme odkázaní len na takéto riešenie. Súčasná navrhovaná úprava vo vzťahu ku krajským súdom je teda iná ako tá pôvodná a napríklad teda hovorí, že rovnako v obvode východného Slovenska, kde by bol len krajský súd v Prešove, pracovisko pre trestnoprávnu agendu by bolo len v Košiciach. Čiže otvára sa otázka, čo so súdcami, ktorí sa venujú trestnému v Prešove. Nebudú nadšení z toho a podľa mňa ani nebude existovať spôsob, ako ich prinútiť, aby prešli do Košíc. Neviem teda, či sa takýmto spôsobom naplní taká nejaká vyššia efektivita. V tomto smere poukazujem aj na pripomienky Krajského súdu v Trnave, ktoré tiež namietajú túto istú vec. Ďakujem.
Ďakujem. Kým ti Katka Javorčíková dám slovo. Viete, ten problém redukcie počtu krajských súdov súvisia aj s tým, že keby sa redukovali okresné súdy, dajme tomu na počet 30, tak na 30 okresných súdov mať 8 odvolacích opravných sťažností a nadriadených súdov, to vyzerá trošku za vlasy pritiahnuté. To nie je možné oddeliť. Čiže to by sa vytvoril stav, ktorý by bol ozaj trošku neadekvátny tomu, čomu hovorí sa výkonná, efektívna a ekonomicky úsporná justícia. Katka Javorčíková.
Ja som sa len poznámku k tej verzii, že by sa mal zachovať odvolací krajský súd v Bratislave, že sa to myslí tak, že on by bol odvolacím súdom len pre mestský súd v Bratislave a Trnava by ostala ako krajský súd pre tie zvyšné okresné súdy. Tak to je myslené, hej?
To je vlastne model, keď bol Mestský súd v Bratislave odvolacím opravným sťažnostným súdom pre obvodné súdy Bratislava 1 až 5. To bola odvolačka. Bol tam aj Krajský súd v Bratislave, ktorý zase obsluhoval v úvodzovkách ostatné okresné Kraj. Súdy v západoslovenskom súdnom obvode. Takže to, ten model je veľmi jednoduchý. Hej. Nech sa páči ďalší, prosím. Ľuboš Kunaj a Erika Zajacová.
Ďakujem za slovo. Musím reagovať na situáciu. Pôsobím na Košickom krajskom súde od roku 2007, je mi srdcom blízky. Neviem si predstaviť, aby tento zmizol z justičnej mapy. Argumenty, že Košice majú ústavný súd, ktorý, myslím si, nepatrí do sústavy všeobecných súdov, či bude mať mestský súd, ktorý je súdom prvoinštančným, či správny krajský súd, môj smútok neumenšujú. Druhé najväčšie slovenské mesto s tradíciou odvolacieho súdu, úzko spolupracujúceho s váženou Košickou univerzitou a aj právnickou fakultou, si podľa môjho názoru odvolací súd zaslúži. Vzhľadom na zámery tvorcov novej súdnej mapy, plánujúcich prenechať pre východ ako odvolací súd krajský súd v Prešove, sa mi pritom argumentuje veľmi ťažko, keďže ani v najmenšom sa nechcem dotknúť sudcov tohto súdu, ktorých prácu si vysoko vážim. Osobne si pamätám časy, kedy v modernej dobe tento súd vznikal a pri jeho začiatkoch spolupôsobili aj moji košickí kolegovia. Bolo by veľmi nešťastné, ak by sa medzi sudcami plánovanie zanikajúcich a zostávajúcich súdov rozpútala nejaká nevravivosť, k čomu by situácia vonkajšiemu pozorovateľovi aj mohla smerovať. Avšak tu hneď musím poukázať na pre mňa veľmi potešiteľný fakt, že nič také sa nedieje. Kolegovia na súdoch, ktorých sa zmeny vzájomne majú týkať, zostávajú veľmi zdržanliví a pokiaľ má vedomosti, i sudcovia z možných nástupníckych súdov sa k situácii stávajú triezvo, obozretne a tiež si uvedomujú možné hroziace rizika. Aj keď momentálne je deklarovaný záujem ponechať na zanikajúcich súdoch pracoviska, v rozhovoroch s kolegami, súdnymi úradníkmi, asistentmi i ďalšími pracovníkmi registrujem obavy, či a v akom rozsahu bude pracovisko napríklad aj konkrétne v Košiciach v budúcnosti zachované. V prospech ukľudnenia situácie určite nesvedčí ani tempo legislatívnych zmeny pravidiel celého procesu, kedy prácne vyhotovované pripomienky k pôvodnému návrhu zrejme svoje ciele nedosiahli. A pre mňa neočakávania oproti pôvodnému zámeru často nepredvídateľne sa menia počty súdov, presúvajú sa pracoviska, zatiaľ pre mňa veľmi nečitateľne a nepoznám kritéria, podľa ktorých, tak ako hovoril pán podpredseda, pracoviska z Prešova sa presúvajú do Košíc bez toho, aby sa vyhodnocovali následky takýchto krokov. Ďakujem.
Ďakujem, Ľuboš. Nech sa páči ďalší, prosím. Pardon, Erika Zajacová, zabudol som.
Ja som len chcela k tomu všetkému povedať, že mne je smutnosť celého tohto procesu tak, ako sa deje. My predsa nie sme figurky na šachovnici, ani nie sme človeče, nezlob sa, že niekto sa rozhodne, že Trenčín patrí najprv pod Trnavu. Teraz zrazu bude super, keď Trenčín bude patriť pod Žilinu. Veď predsa my sme nie figurky na šachovnici, z ktoré sa takto budú jedno. Jeden deň je to super tak, že územné členenie a druhý deň je to super tak. Veď tu sú reálni ľudia, tu sú reálne budovy, tu je reálna nejaká základňa vybudovaná. To sa jednoducho takýmto spôsobom... Ja sa pýtam, kde stratilo ministerstvo celé to leto a prečo ste s nami nerozprávali, prečo s nami nediskutovali, prečo to my máme teraz nahrádzať tým, čo budeme niekde cestovať. Som úplne rozčarovaná zo systému, ako sa tu narába s ľuďmi, s číslami, s vecami. Veď toto není, že teraz si presuniem špendlík z jedného kraja do druhého. Veď preboha, tu je kopec ľudí, ktorí sú naviazaní na všetko okolo, čo sa deje. A zrazu nikomu povieme, že nebude cestovať. Všetci cestujeme do práce, to není tak, že sedíme v mieste sídla súdu, to málo kto je. A je rozdiel, či ja budem cestovať z Bánoviec nad Bebravou do Žiliny alebo do Trnavy, stále to mám 100 kilometrov. Haló, veď kde sme? Ďakujem. Rozčarovaná som.
Paľo Pilek. Nech sa páči, Paľko.
Ja sa chcem ešte tiež tomu trošku vrátiť, čo hovorila Erika. My sme mali včera poradu také skupiny pracovnej na Krajskom súde v Nitre, kde sme v zásade taktiež razantne odmietli proste navrhovanú novelu alebo tú zmenu súdnej mapy. Tie dôvody sú viaceré. Ja som povedal len, že už aj pri tvorbe prvej súdnej mapy bolo spochybňované, kto sa na nej zúčastňoval na príprave, že či to bolo diskutované, nebolo. A tieto pochybenia alebo tieto obavy nastávajú stále aj pri predkladaní druhej súdnej mape. Ešte v júni, koncom júna viem, že bolo avizované, že tá súdna mapa ostala v takom rozsahu, ako bola pôvodná, teda z roku 2020. Už o dva mesiace je všetko inak. A tá argumentácia, ktorá v prvej súdnej mape smerovala k tomu, že tie regionálne vzťahy, nárečové a neviem kde aké, smerujú Nitru k Trnave, teraz zrazu o dva mesiace tá argumentácia smeruje tomu, že sme lepší asi do Banskej Bystrici, hoci sme juh Slovenska proste majú nové zámky, mať niečo spoločné s Lučencom a podobnými okresmi. Takže mne sa to zdá zase také narýchlo uvarené bez širšej diskusie. To nehovorí, že či už asociácia európskych sudcov to vytýkala alebo nie, ale proste primárne by sa malo vychádzať asi aj z nejakej odbornej a dôležitej diskusie, ktorá by mala predchádzať príprave takýchto materiálov. A k samotnému návrhu, keď ako Erika hovorí, no mne v tom návrhu, keď už aj tvrdošine by sme si presadzovali, že každý chce ten svoj kraj, a čo samozrejme asi akceptované nebude, mne v tom chýbajú nejaké veci, ktoré by sa riešili samotných sudcov, aj pracovníkov. U nás máme vypočítané, že 67% administratívy krajského súdu dochádza, čiže nie je z Nitry. Čiže 67% by sme donútili proste nejakým spôsobom minimálne tých dochádzajúcich, aby si tak znevýhodnili pracovné podmienky, ako som už na začiatku predtým pri prvom vstupe konštatoval, že tá cesta je 2,5 až 3 hodiny, to je overené, 2,5 až 3 hodiny jedna cesta, 6 hodín dve cesty. To neviem, aký pracovný čas rozhodnutý. To sa sťahuje aj na sudcov. Napríklad ja, keď mi zmešká spoj, jeden, čo ide o 5.50 a je tam 8.30, ja sa neviem dostať reálne do práce. Čiže ja sa stanem sudcom Krajského súdu Banskej Bystrici s Nových Zámkovcom a nebudem sa vedieť do práce dostať. Ako to rieši pani ministerka v tej navrhovanej súdnej mape? Stanem sa, nebudem chodiť, tak čo ma vylúčia, alebo ako k tomu pristúpia? Veď ja som nejaké, mám tu vybudované zásime, mám tu rodičov, ktorí sa musí starať a teraz oni chcú, aby som ja o 5 ráno stával a o 7 chodil domov, mám zvýšené náklady, zniží sa životná úroveň s vynakladaním peňažných prostriedkov na cestovanie a toho administratíva nehovorí, tá rovno rezignuje, pretože sa im to už vôbec neoplatí absolvovať vzdialenosť 130 kilometrov, čo máme z Nových Zámkov alebo zo Šintavia, alebo neviem odkiaľ, do Banskej Bystrice. To hovorím pri ideálnych predpokladoch, že je to 2,5 hodiny. To určite bude trvať ďaleko viac, pretože vieme, ako sú naše spoje fungujú. Trošku zaprší a všetko mešká pol hodiny. Takže toto sa nebral vôbec do úvahy, vôbec tam nie sú riešení títo sudcovia, že čo, ako keď reálne sa tam neviem dostať do toho pracoviska, ako k tomu sa bude pristupovať. A už absurdné celé členenie, že Nitra má patriť pod stredoslovenský kraj, čo už není ani historicky, ani územne nikdy dané, nikdy to tak nebolo. Keď boli pôvodné členenie, že boli tri krajské súdy, jediná Nitra bola pobočka, ktorá bola pobočka Krajského súdu v Bratislave a zrazu máme pôsobiť pod Banskou Bystricou. Samozrejme, nič voči koho v Banskej Bystrici nemám, iné nám je tam, ale proste už tá absurdnosť, že takto by sa to malo preháňať, mi prípada ako taký úlet, že bez ohľadu na to, kde to je, zlúčite sa, budete tam chodiť tak, ako Erika hovorila, však ako popotiahnu ma, zrazu ma spravia sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici v Šatovnici. Sa to tak ukázalo, že je to vhodné, keďže predtým bolo vhodné, že máme patriť pod Trnavu, teraz je vhodné, že patríme pod Banskú Bystricu, až by sa tá argumentácia účelovo len prispôsobila k tomu, ako to vychádza. Vybrali sa tri krajské súdy, ktoré asi by mali byť nosné a potom sa tá argumentácia už prispôsobuje, prečo je to takto najlepšie. Mi to prípada také účelové. Určite som mal veľa vecí pripravených, ale emotívne ma to proste nenecháva kľudným. Takéto pripravené zmeny vyrušujú sudcov, znekľudňujú, znepokojujú proste a aby som teraz nutil 60-61 ročnú súdkyňu, ktorá ani nechodí na aute, aby dochádzala 3, 4, 5, 6 hodín denne, mi prípada ako po 30 rokoch odpracovanej služby prospečná, ako nie práve adekvátne. Ďakujem.
Ďakujem. To, čo Erika a Paľo hovorili, sú vážne veci a skutočne nemôžeme ich stratiť zo zreteľa. Aj tie veci sa musia vydiskutovať. Lebo zas, keď ja som argumentoval podobne ako Pálko Pílek teraz, alebo aj Erika Dáca, tak mi bolo povedané, že v podstate tie pracoviská ostanú zachované a odštartuje sa to tak, že sa to postupne bude prebudovávať do toho finálneho, do tej finálnej podoby. Čiže sa mi nezdá, že by predkladateľ nechcel vziať do úvahy tie ľudské aspekty. To by teda bola tragédia, keby to tak bolo. Ale mám taký dojem, že ich musí zohľadniť spôsobom, ktorý bude ozaj veľmi čitateľný. Bude veľmi a bude dokonca schopný implementácie. Čiže toto sú ozaj vážne veci. Len Paľko a Erika, vy ste tu neboli na začiatku, by sme sa rozprávali o jednej základnej otázke, či ozaj je dobré, aby Slovenská republika bola takto atomizovaná, pokiaľ ide o súdnu sústavu. Sme členský štát Európskej únie, ktorý má ozaj veľmi, veľmi atomizovanú súdnu sústavu, veľmi nákladnú, veľmi drahú. Stojí to štát oveľa viac peňazí ako inde, aj v priemeroch. Takže otázka je, a nerovnomerné výkony sú súdkyňa sudcov, neporovnateľné. Niekde sa pracuje do úmoru, niekde sa čaká na prácu a toto je všetko tiež pravda. Len na úvod som aj povedal, aj vy ste tu dvaja neboli, že už chcem adresovať, ak ma súdna rada podporí, veľmi tvrdú požiadavku ministerstva spravodlivosti, že pri týchto koncepčných veciach, pri tých justičných zákonoch, súdna rada musí byť od počiatku prítomná pri všetkých prípravných prácach, pri rokovaniach, pracovných skupinách a už súdna rada si tam vyšle, koho bude chcieť. Ale budeme chcieť, aby sme boli prítomní, aby sme dostali každú jednu informáciu z prípravných štádií, zo zhromažďovania analýz a z ich hodnotenia, aby sme vedeli priebežne zaujímať stanovisko, lebo tak sa to skutočne teraz nedá, lebo my ideme od koncepčnej otázky, či chceme novú súdnu mapu, čo je v poriadku, ale tie otázky, čo Erika a Paľko naznačili, zostávajú do značnej miery nezodpovedané. Lebo ja môžem povedať, že áno, tie pracoviská budú, ale zas tam sú otázky, dokedy budú, ako budú. No, nie je to príliš dobrý prístup, pretože hoci ako Slovenská republika potrebuje jeden efektívny, hospodárny a účinný a dobre fungujúci súdny systém, tu nemožno pri tom jednoducho vypustiť zo zreteľa to, že implementujú tento nový súdny systém, novú súdnu mapu ľudia. Súdkyne, sudcovia, vyšší súdni úradníci, asistenti, administratívny aparát a ďalší. Toto je problém pre mňa, len ten problém, keď si spomeniem a keď si niekto z nás, čo sme starší, Ludvík a ešte neviem, Lajčie. Prvý 97 tá atomizácia sa uskutočnila bez nejakého odporu. Vôbec súdnictvo Slovenskej republiky nereagovalo nijak na to. Sa to urobilo, sa frflalo trošku, sa poukazovalo na to, ale to prešlo bez ďalšieho. No a teraz otvorili sa doširoka dvere pre atomizáciu. Teraz, keď chceme privieť tie dvere, naraz zistíme, že to je veľmi ťažké so zreteľom na ľudské dimenzie a na dimenzie aj toho, že fakt nemožno toto strpieť, aby ani náhodou vznikla situácia, ktorú Paľko Pílek popisuje. Takže tu sme medzi viacerými mlynskými kameňmi, ale keď máme východisko, že racionalizácia a redukcia je základný prístup náš, tak potom treba uvažovať, že keď ho chceme naplniť, nemôžeme ho naplniť na úkor ľudí, ktorí to budú vykonávať, ktorí to budú implementovať. Chce ešte niekto k tým krajským súdom niečo? Ludvík a Janko Burik? Ludvík Bradáč?
Áno, ďakujem. Doplním ťa, pán predseda. V tom 96.
jediný hlas proti tej atomizácii, ako si povedal, tak dalo Združenie sudcov Slovenska. To k tomu. K tej otázke, aj čo tu odznelo, či okresné súdy, krajské súdy, redukcia. No, z pohľadu štátnika je samozrejme dôležité upraviť systém správy, a teda aj justičný systém, čo najefektívnejšie, najekonomickejšie. A z toho dôvodu asi aj vláda pristúpila k tomuto riešeniu. Samozrejme, má na to právo, pretože tie ekonomické a iné ukazovatele tomu nasvedčujú. Naráža však na to, ako si aj teraz pán predseda spomenul, že bude to musieť robiť s ľuďmi, ktorí sú v tom systéme. Tí ľudia nie sú vždy s tým spokojní, pretože sa ich to dotýka v osobnom živote, v kariérnom živote. A potom tie pripomienky, tak ako ich ja vnímam a čo som všetko stihol prečítať aj v tej prvej fázi tej reformy, aj teraz v tejto, majú ako dosť taký charakter týchto osobných problémov. Veľmi sa odvolávajú tie pripomienky na to, že to nebolo konzultované so sudcami na tej odbornej úrovni a tak. Ja sa tak trošku zákerne pýtam, odkedy je sudca, ktorý vykonáva súdnu moc, aplikuje zákony, odborník na nejaký ten štátny ako management. On môže dať svoje stanovisko, svoj názor na to, že či tak a tak má byť rozdelená agenda, alebo čo, ale do územnosprávneho členenia, a teda aj do súdnej sústavy, si myslím, že až taký odborník nie je. Ale je to vecou managementu tejto reformy, aby dokázalo presvedčiť, teda najmä vysvetliť a presvedčiť aj tých ľudí v systéme, aby uznali racionalitu argumentov pre zdôvodnenie alebo pre tento krok tej súdnej reformy. Takže vraciam sa tou svojou pripomienkou opätovne k tomu, že tie konkrétne pripomienky nech sa proste presmerujú alebo ventilujú predkladateľovi nejakým iným kanálom, smerom, ale súdna rada skutočne by sa mala zaoberať len systémovými, koncepčnými otázkami. Ďakujem.
Ďakujem, Ludvík. Janko Burík.
Ja úplne súhlasím s tým. Spomínal si aj pán predseda roky predchádzajúce. Ja som jeden tiež z tých starších a trošku ma zaráža tá vec, že jasné, v 97. sa nič prakticky neboli pripomienky, aj keď si myslím, že aj tie dnešné pripomienky, proste je tam vládna zákonodárna moc, ktorá si, nechcem povedať, že naše pripomienky vypočuje, ale aj minulá ministerka nám povedala, ona má na to mandát, urobi si to. Ja len trochu zaráža, že 30 rokov od revolúcie, čo som zažil, sa tu nič nerobí, len reorganizuje. A to je jedno, či v justícii, neviem už koľko reorganizácií boli. Každá vláda, ktorá príde, ide reorganizovať a v podstate my na to nemáme žiadny vplyv, ale nemáme ani žiadnu istotu. To je jedno, či obvodné úrady sa koľkokrát menili, okresné, stavebné, športové súťaže, zlučuje sa televízia s rozhlasom. Každá vláda, ako keby chcela za sebou takúto stopu zanechať, a preto mi aj toto pripadá také celý tento systém. Nestačilo urobiť počas tohto volebného obdobia napríklad poriadne správne súdnictvo, ale rozrobí sa všetko a nakoniec sa nedotiahne nič. Lebo ťažko ma niekto racionalizácii nejakej presvedčí, keď sami sme zažili to, že, ako Miloš povedal, boli tu 3 súdy, teraz ničo, nič sú 4 a možno niekto zalobuje, tak zajtra budú zase 3. A kým nepoznáme vôbec počet okresov, už máme ďalší zákon a ideme robiť okres, počet krajov, postupne, mne tu chýba tá nejaká postupnosť, že mohli sa zrušiť okresy a potom aby som sa vrátil k krajským súdom. A potom by sa ukázalo, koľko ich máme a či vôbec tu treba 3 krajské alebo 2 krajské súdy. Ale ja si myslím, že my to nezmeníme jednoducho, ako Paľo Pilek povedal si svoj názor, ja si poviem svoj názor a a Ludvík mal pravdu, že je tu od toho iná zákonodárna moc, politické záujmy, a my proste sme na to, aby sme rešpektovali zákon, keď už môžem ináč povedať, ako sudcovia vo výkone. Ďakujem.
Ďakujem pekne. No, dovolte mi, aby som nesúhlasil s tým, že by sme ako súdna rada, ako ústavný orgán sudcovskej legitimity nemohli dosiahnuť aj nejaký výsledok, ktorý by zodpovedal našim názorom, pretože ak by sa nám podarilo naformulovať, a sa vrátim k tomu, čo Ludvík povedal, my hovoríme o koncepčných systémových zmenách. My môžeme podporiť tieto zmeny, podporiť ich aj trošku rozmenené na drobné, ale môžeme urobiť aj to, že podpora naša je podmienečná, lebo kým sa nevyriešia otázky, ktoré Pálko Pilek a Erika Zajacová otvorili, tak nebudeme, naša podpora bude podmienečná. Čiže my budeme nastaviť na tom, aby ten systémový posun nastal komplexne, so zreteľom na všetky rozhodujúce okolnosti, od bežnej reorganizácie, organizačných zmien, až po ten ľudský prvok, tú ľudskú dôstojnosť, ktorú treba zachovať pri každých takýchto zásahoch, ktoré sú, dá sa povedať, v našej krajine veľmi široké a veľmi, by som povedal, určujúce aj pre, nielen pre teda volebné obdobie terajšej koalície, ale pre politikov, ktorí aj nastúpia, lebo keď sa to uskutoční, už do toho bude sa zložitejšie vstupovať, lebo už nebudú takéto rabiatné metódy, ako sa použili pri tom, keď sa obnovili znovu tie malé súdy. Takže si myslím osobne, že zákonodárna moc aj výkonná moc by tento hlas súdnej rady mala brať veľmi vážne, pretože to, hovorím, keby sme sa vedeli zjednotiť, ale nie v detaily, lebo tie detaily my nedokážeme postihnúť. Ale povedať to, čo som naznačil, tak to by musel byť hlas, ktorý by každého trošku postavil do pozoru, kto by chcel len takto politickou mocou prebiť argumenty, ktoré odzneli aj dnes, aj predtým, aj zo sudcovských rád, aj od jednotlivých sudkyň a sudcov. Takže len na to treba mať priestor a na to treba trošku častejšie zasadať v súdnej rade, ako to my robíme, zreteľom aj na iné povinnosti. Takže znovu sa prikláňam k tomu, že budeme trvať na tom, aby súdna rada mohla ovplyvňovať tieto procesy aj tak, že sa budú zohľadňovať jej názory, ktoré budú tvorené aj na základe názorov sudkyň a sudcov Slovenskej republiky alebo ich samosprávnych orgánov. Nech sa páči, ďalší, kto má do diskusie. No ak nie sú žiadne diskusné príspevky do rozpravy, tak chcel by som toto zasadnutie súdnej rady ukončiť tým, že nebudeme navrhovať žiadne uznesenie, nebudeme hlasovať o žiadnom uznesení, lebo nepovažujeme počet prítomných členiek a členov súdnej rady za dostatočne reprezentatívny so zreteľom na tému, ktorú sme dnes rozoberali. Samozrejme, otvorenou otázkou zostáva, či Súdna rada Slovenskej republiky bude schopná do 4. októbra predsa len sformulovať nejaké svoje stanovisko, alebo či požiadame o predĺženie medzirezortného pripomienkového konania, čo asi nie je schodné, alebo urobíme to, že to celé odložíme na 14. októbra, do ktorého by sme pripravili nejaké návrhy uznesení, so zreteľom na dnešnú diskusiu, diskusiu, ktorá by 14. októbra mohla odznieť, a príjmeme nejaké to naše stanovisko už v plnom počte, pevne verím, síce v plnom počte nie, lebo budeme 17. a predstavíme ho politikom, teda zákonodárnej výkonnej moci, aj sudkyňam a sudcom, aj širokej verejnosti, bez ohľadu na to, že skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Neviem, nejakým spôsobom by sme sa mali na tomto ujednotiť. Ja by som sa prihováral za to, že toto by sme mali riešiť až 14.10., lebo do 4.10. nie je reálne, aby sme nejakým spôsobom získali platformu pre odobrenie, dajme toho, čo by som bol schopný pripraviť do konca týždňa, samozrejme aj s podpredsedom, aj so všetkými vami, lebo by sme to mohli priebežne konzultovať, takýto text. Nech sa páči. Katka Javorčíková.
Pán predseda, ja by som navrhla, aby sme minimálne urobili ten pokus o predĺženie pre nás, ako sme to urobili predtým a bolo to akceptované, ale súčasne aj začali pracovať na stanovisku súdnej rady s tým, že by som veľmi rada poznala predtým všetky tie pripomienky, ktoré prišli zo súdov. A ja by som navrhovala, keďže aj 14. bude veľa bodov a toto je náročný bod na obsah, aby sa naozaj nejakí traja ľudia tým zaoberali a pripravili pre súdnu radu nejaký výstup z toho, čo sme dneska povedali a z toho, čo si načítame z pripomienok súdov, ktoré prídu.
Ďakujem. Ešte niekto, prosím. No, Katka, tých troch musíme, alebo mali by sme určiť z nás tu prítomných, áno? Ty myslíš, že by sa pripravil nejaký diskusný materiál na 14.10. alebo do 4.10.
Ja by som už teda naformovala výstup, konkrétny výstup, v rámci o ktorom sa bude diskutovať, ale aby ľudia mali pred sebou, pred tým zasadnutím, návrh nejakého stanoviska súdnej rady.
Myslíš,
aby sa netvíril ten výstup priamo na tom zasadnutí. Lebo to bude veľmi ťažká cesta.
To sa chce ujať zo súdnej rady tejto úlohy.
Ja ako môžem, ja sama za seba môžem.
No viete, teraz máme tu piatich, ktorí nie sú prítomní.
Ak by to malo zahrnúť aj správny súd, tak si myslím, že Petra Pribalská minimálne by sa pridala, lebo ona aj povedala, že by chcela túto časť pokryť. Tak potom možno
aj dobre, ona. Tak ty, Katka, Petra Pribalská a poprosím Ľuboša Kunaja. Lebože, len tam bude, mohol by si to akceptovať?
Asi budeme mať problém komunikačný, možno, že potom jedine cez online nejaké stretnutie.
To nebude problém, naši to zúradujú. Len sa chcem spýtať Ľuboša, či by súhlasil s tým.
Áno, nemám problém.
No dobre, tak...
Pokiaľ budeme mať dôveru ostatných členov.
Pokiaľ nikto z nás, čo sme tu, nemáme námietky, tak zatiaľ by tá pracovná skupina pracovala v zložení Katka, Peťa a Ľuboš, teda Katka Javorčíková, Peťa Pribalská, Ľuboš Kunaj. Samozrejme, môžu sa spoliehať všetci traja na vydatnú pomoc aj od nás všetkých, môžu konzultovať veci s nami a budeme radi, keď pripravíme nejaký pracovný materiál, ktorý budeme mať ako východiskový bod pri ďalšej diskusii. Sú, prosím, ešte nejaké...
A ešte by som chcela odpovedať na tú otázku, že či je priateľné pre vedenie súdnej rady, aby sa požiadalo ministerstvo o predĺženie termínu pre súdnu radu, ako sme to už urobili predtým.
Pozrite sa, nič sa nestane, ako to požiadame. Je to vec, ktorá nepriamo i priamo vyplynula z dnešného rokovania. Ja po skončení nášho rokovania popoludní okamžite doručím ministerke spravodlivosti na stôl žiadosť o predĺženie, požiadam ju, aby to predĺžila tak, ako je to, pokiaľ ide o návrh zákona o krajských správnych súdoch, to znamená do 14. či kedy je toto? Do 14. októbra, to je 10 dní a to by nám mohlo pomôcť. Ale urobím to popoludne, ak teda nemá nikto zásadnejšie výhrady z nás, čo sme tu, urobím to hneď popoludní. Dobre?
Áno.
Ešte nejaké otázky? Ak nie, veľmi pekne vám ďakujem. Končím toto mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Dovidenia.